Шаян деген батыр ұлы жүз баба деген елдің ұрпағы. Ол тарихта болған адам. Осы Жетісу бойында өмір сүрген. 1824 жылы туып, бір қырғын соғыста 1861 жылы өлген. Бір күні Шаянның Желменбет деген атасы түйеге жібереді. Барса қалмақтың түйесі араласып жатқан екен. Шаян сонда 10 жастағы бала екен. Түйені бөліп айдап жүрсе, бір дәу қалмақ түйенің ішінде ұйықтап жатқан екен. Қасында бір балтасы жатады. Шаян бала балтаға қызығады. Түйеден түсіп балтаны қолына алады. Бұл қалмақ оянған соң балтаны қайтып алып қояды ғой деген ойға келеді. Не деген, не де болса, бұл қалмақты тормастай қылып кетейін деп ұйықтап жатқан қалмақтың басын шауып тастайды. Сонымен түйесін айдап ауылға келеді. Желменбет атасына балтасын көрсетіп, мақтанып жырлай бастайды.
Көргеннен ақ қызықтым, айбат екен балтасы. Балтасына қызығып, түйеден түстім жүгіріп. Қорылдап жатыр ол сорлы, оянбады дүрлігіп. Балтаны алдым қолым, ой, ойладым ақыл тағыда. Мен кеткен соң оянып түседі ау деп соңыма. Көңілім қатты желікті жетейін деп сорына. Шалқасынан ұйықтап басы қатқан оңында. Айбалта мен қайқайып, басын кесіп тастадым, сабыр қылдым, саспадым. Қамсыз жатқан ұйықтап, қалмақтың көрдім ақмағын. Балта мен басын шапқанда, қан аспанға секірді, тулап жатты бөксесі семіз шошқа секілді. Өліп қалды бишарой, кім айдар екен түйесін. Балтасын алдым сорлының келтіріп әбден жүйесін. Шаян атасына айтады, иесі жатыр түйесі, айдап келсем қайтеді. Түйесін айдап әп келіп, түн қатып көшіп кетелік. Жаман қалмақ қорсылдап бізге қайдан жетеді. Қорқар емес шашаян, екі өзі қанталап. Елдің бәрін жинады, есімдік деп анталап. Желменбетке жабылды елдің бәрі ортаға. Балаң бәле бастады, нағып тұрсың шалқалап. Қазақ едің азауылы, тыныш жатқан жайына қалай етсек болады. Душар болды уайым ғой, ақсақалы сол елдің. Баба деген кісі еді, елдің бәрі күңіреніп, қайғысы жаман күшейді. Көп кешіккен болмас деп, үркіп қолға түседі. Шаянның салған былығы, құдіреттің ісі деп. Үркіп кетті қазақтар бабаның берген ақылы. Қандай болды көрерсіз бұл шаянның ақыры. Ел ойлайды кеңесіп, шаянның жасы кемінде. Көшіп барып тоқтады қараңғыр деген жеріне. Тоқтамады бір сағат оннан бері кереге. Қараңғырды жайғылып жатау берді жөніне. Қараңғырды жайғылып жата берді жөніне.
Қараңғыр деген әулиетадан төмен болады. Баба сол жерді жерлеп 6 жыл тұрады. Үңгір барған заманда Сырымбет баба қасқараудың тұқымы жұтап қалады. Бабаның бір қызыл биесі буаз қалып, құлындап, сол қызыл биенің сүтімен бір талай елді асырайды. Баба қарын сауды, Сырымбет кеурек жеді деген күні бүгінге дейін нақыл бар. Сол қызыл биеден туған еркек қызыл құлынды баяғы Шаянға бәсіре қылып береді. Сол қызыл құлын бесті ат болады, Шаян 16 жасқа жетеді. Сол қызыл ат Шаянның кен қызыл аты деген атақты алып, Шаянның жан серігі болып шығады. Сол жер бабаның қараңғыр деген күні бүгінге дейін көп елдің аузында жүр, қарт адамдар бәрі де біледі. Бұл Жетісуда қалған туысқаны Сәт батырды кыргыз Уман батыр өлтүрдү дегенин эстип, Шаян баланын каны кайнап, элин жыйнап, тусканым сәттин канын жоктаймын деп көп элдин алдында жырлап турганы.
Жүртім менде ашу бар, 16-да жасым бар, сәт бауырым күліпті, бәйге кеткен басым бар, сәт өлтірді ұман деп, елге салды тұман деп, жақтасаңдар көп жүртім, қанына тұрмын құмар боп, бауырдың кегін алмасам, несіне тудым батыр боп, түсімнен түтін кетпейді, ұйықтасам мұнар боп, енді жүртім қайта көш, елге қарай баталып, көшпесеңдер кетемін, ақсақалдан баталып, сәттің қанын ағызып, қайтып шыдап жатадық, бір айқасып қалмақпен, тарқатайын қапаны, осы сапар Шаян деп, халыққа шықсын атағым, жайламасам құманды, сәтпен бірге жатамын, ерте қайтып ағайын, жеті суға барайық, әбиер берсе біздерге сәттің кегін алайық, он жасымды жазықсыз қалмақтың басын кескенмін, өзге серім өзіме қиыр шетке кеткенмін, ерекенін Шаянның басынан елі біледі, сабыр қылғын батыр деп қош алып жұрты күреді, қарын күрге қош айтып түгіл көшіп жүреді, сыртылдап кең қызылға мінеді, көк аяңға шыдамай ерте жетпек тілегі, келе жатыр жас Шаян қабынып өкпе жүрегі, 15 күндей жол жүріп ел шетіне кіреді, көшіп келген сол кезі қарашаның күні еді, Жырымбет баба келді деп ел хабарын береді, елге келіп Шаянның орындалды тілегі, жетті жоқтап күңіреніп өз жұртына қосылды, өлгенін естіп жас Шаян қаны қайнап ашылды, елге хабар береді, мен Уманға барам деп, 5 күннен қалмай жиналдым, сәттің кегін алам деп, Шаян деген бір бала Уманға талап етті деп, жігері бар жігіттер 5 күннен қалмай жетті деп, сәрегейлеп қасына 300 кісі алады, кең қызылды қостап ап, Шаян бастап барады, жолға түсіп жас Шаян Уманды алмақ талабы, қайырылып тұрып батырдың көпшілікке айтқан жауабы, ал жолдастар сал құлақ, 16 жас сапарым, жауды көрсең сескеніп жазылмасын қатарың, қорықпаңдар Уманның қаран қылып лақабын, әкең Шаян келді деп осылай болсын атағын, үлгі айтады жас Шаян 300 кісі қолыны, Шаян жолы деген бар шамалғанның жолында, Шаян жолы дейтұғын соннан қалған атағы, дабыл ұстап жас Шаян үш қоңыр менен асады, қаз жазықты жағалап керуге барып жатады, сол керуге аяңдап ай тұяғын айтады, әулие шоқы деген бар соған қойды қарауыл, қашаған деген қарауыл қырғыздың көркі тарауын, қамданып Шаян жүргені Уманды алмақ талабы, бала Шаян келеді деп Уманға хабар барады, сумұрын солды Бөлекбай, хабарды берді Тынайға, хабарды берді Тынайға, жас Шаянды бергін деп жылады бұлды Құдайға, елін жинап Уманда 500 кісі қамдады, шуға қамап алсам деп шулыға қарап замғада, 500 кісі жүреді бір-бір жүзден бөлек боп, шулыдан 3 күн тосады, осы арағы келеді деп шаңды көріп жас Шаян, қара қоңыздан көтеді үн қатып жүріп көк жолмен, қалғұтты ғып жетеді бір күн қатты танығып, іші пысып тұмығып жатсесінен кетпейді, Уман ердің қылығы білдірместен жас Шаян көк адырға жетеді, сәске мақал болғанда шудан қырғыз өтеді, күн төбеге келгенде көрінді қоса жетегі көк адырдың аузына қолдың алды жетеді 500 кісі бес топ боп әр жерде бар жетегі кісісі бізден көп қой деп қазақтың есі кетеді 300 кісіні үш бөліп шаян тұрды қамданып батыр шаян келді деп оманға қарай самғады кең қызыл ат астында найзасын алды қолына іздегені осы деп тура келді жолына қайтпай түгін қайраттері құманда қарсы барады қаршылдасып екі дау найзаласып қалады найзасы сынды қайырылып бас тартпайды қаймығып құман батыр қамданды аямай күштің барлығын қоқилап қалмақ шуласты құманды шаян құлатты құман батыр кетті деп қолы қашып қырасты 300 қазақ талқандап 500 алды түсіріп жас шаяннан жығылып құманның шықты ұшығы кегін алып шаян ері найзасын салды еркімен екі көзі қып-қызыл анық жетті сертіне атағы шықты шаянның айтқан ісін орындап қар қолжалы боп қайтты құман дәуді қорымдап дәл 16 жасында шаян батыр атанды Шаян батыр атанды Бала шаян шықты деп жайылып кетті ау атағы шыққан қолы кек алып батыр болды белгілі 16-ға келген соң болған жоқ ешбір кемдігі бұдан да зор шаянның тағы да бар ерлігі қайда барса бағы зор талай ісі үлгілі ешкім шыдап тұрмайды шаянның күшіне майда мінез кереді ренжітпеген кісіні шаян батыр атанып тағаттанды жорыққа олжа тауып берем деп үйде жатқан қазаққа ешкім шыдап тұрмайды көп жылқы айдап қайтады артыңнан көзім жүрем деп жолдастарын айтады айдатып қойып жылқыны артқы жағын байқады қуып келген көп қалмақ шаянды көріп қайтады самсының түсті аузына тоқпақтың арғы бауырына бөлініп көңілі қорықпайды артынан қуған жауына айдаған малдың көбінен қараса көз ай жетпейді ай төрткүл деген төбеден ұйлығып еле кетпейді ой елдің бәрі мас болған алыс ұзап жүрмейді малды адамда сандалып не болғанын білмейді шаян батыр қараса жылқылар жүр ұйлығып жауап бермейді еш адам жын тигендей булығып не болды деп байқаса жердің бәрі ай буы екен төрткүлдің дәл үстінде бір айда қар тұр екен құйрығынан шаншылып арбап тұрған сол екен малды адамды иіріп жұтпақ болған сол екен айдаһарды көрген соң шаянның қаны қайнайды мен құрбандық елге деп көңілінде солай ойлайды ой ұғып алына қалдым ба бастадым келді нағылып ойдағы жоқ бір пәле дайын болды ау деп табылып шаян батыр қамықты дүзі қатты төмен боп дабылға жылқы жүрмеді құлақтары керең боп ары бері сандалып елдің даусыры қашып тұр не қыларын біле алмай шаян батыр сасып тұр кең қызыл ат астында найзасын тұрды таянып ойлап тұрды сабыр қып қайтем деп жанды аянып саян сондап сөйлейді айтайын енді тәуекел құдай оңдап оқ тиесе жылқыны қуып айдай бер деді дағы ер шаян кең қызылды бұрадай сары жай мен ширеніп, соқалып тұрып ұрадай. Атқан оғы дәлдейіп, айдахар барып құлады. Ес ауып тұрған көп жолда сасқанына бәрі жылады. Жылқы шулап, кісінеп, қосылып жүріп береді. Орындалды шаянның көңіліндегі тілегі. Тулағанда айдахар шаңы кетті тұман боп. Қасына тағы барсам деп шаян түрді құмар боп. Көп жолдасы шулады зәрі тиер қабірде. Жетелейді жалынып бармай-ақ қой батыр деп. Көңілін қимай көбелдің жүре берді жолымен. Шаң аспанға бұрқырап қалды айдахар сонымен. Аман есен құтылды айдахарды өлтіріп. Шаян батыр шаттанды іс торынына келтіріп. Жылқыны шуға жүргізіп сатырлатып із қылып. Жолдастарын күтпекші бие сойып сыйғылып. Тынбайды көңілі көбелдің үлкен шудан өткенше. Басылмады қалың шаң іс төбеден өткенше. Көп жылқыны айдап ап елге келді дүң асып. Қарық болды көп кедей ол жалып ап жарасып. Қарыңғүрге жұтаған көп жылқыны төледі ел бағында шаянға. Не десе де көнеді жата берді қасқарау соныменен жайласып. Жаяу жүрген кереге шаянның дейді ойы пайдасы
мен Шаян батырдың даңқы жайыла берді. Бір күндері Шаян елдің бірсыпырақ сақалдарын жинап, үлкен кісілердің ішінде Керім батыр, Қуат батыр деген кісілер бар, барлығын жиып Шаян батырдың рұқсат сұраған жері.
Керім батыр, Ер Қуат көпті көрген ағасыз, мен бір ақыл сұрайын, сіздерден әдіс табасың. Сіздің айтқан үлгіңе менің де болмас таласым, көңілім толып болмайды, тура қолға саларсың. Өз бетімен неше рет талап еттім сапарға, бір орасан іс қылмай көңілім менің қапада. Рұқсат берсең ағалар, қалмаққа бармақ ойым бар. Алдымда сіздер тұрғанда менде қандай уайым бар. Кесірімен қалмақтың қиырға кеттім адасып. Кегімді мен алайын сол қалмақпен таласып. Іздегенім тамаша, тұрған жоқ дүнием аз болса. Іріктеп бер қасыма әсәргелейдей жігітті ой. Тепсем темір сындырам, бір істейін қызықты. Үйде жатып ағалар, маған бергін жолынды. Бейнетіңді азайтып, ұзартайын қолыңды ой. Мен барайын қалмаққа, көңілім кетті алмаққа. Талапты ерлер барма деп, қабар бергін жан жаққа. Қалай жинап ашпайсың, екі батыр шешіліп. Арқаңызбен сіздердің мен жүремін есіріп. Бата беріп шаянға, жатырсыздар шешініп. Абиыр берсе біздерге, қайтармыз барып есіріп. Мен барамын қалмаққа, қалмақты шауып алмаққа. Жәрдем беріп шілтендер, көп жылқыны айдатса. Көп кішкентай жауап бер, шалпы жүрген ағайын несебең болса бәріңнің. Қалмаққа ойран салайын
Керім батырдың берген жауап екен.
Ей, оның рас сенің ері шаян жас күніңде қарышта. Барам дейсің шырағым көрмеген жерің алысқа ой. Талапты туған баласың шыдамайтын намысқа. Әркімдер сені аңлап жүр шаян деген дабысқа ой. Соның үшін қорқамын біреулердес біреу қас. Сабырлық қылсаң кер шаян қайратыңа болмамас. Көр алмаған дұшпандар ердің жүрер астында. Құрай қай мен әркім жүр бөкім жетеді парқыңа ой. Теріс емес сенің де ақыл салған халқыңа. Сене бермей қайратқа қараған жақсы артыңа ой. Тіл алсаң шаян тоқтағын табылар талай тамаша. Желікпедің аптығып тіл білмеген балаша ей балаша ей.
Сонда Шаян батырдың керімге раз болмай айтқан жері екен.
Керім аға ақылың маған берген осыма. Ақыл қайрат қосат деп шақырған едім қасыма. Он жасымнан қалмақтың қызыққан едім басына. Рұқсат сұрап отырмын ағалық сіздің ақыңа. Сары уайым салмағын ақылың болса қосыңыз. Бар тапқаның бұл болса аман тұрғын қошыңыз ей.
Шаян батырдың сөзіне басын шайқап керімнің айтқан жер екен.
Шырағым көңілің қатты бекініпті шын айтам тек айтпаймын өтіріктей. Өзің біл не қылсаң да шаян батыр. Бәрі рас қайратыңнан жеткіліктей. Шын сөзім саған айтқан қариялық әркім ақ мұндай істен өкініпті. Ендігі кім қалғанын қуат білсін көрерсің түрі жүрсең көп қызықты. Әшейін қамқорлықпен айтып едім аузыңнан ойлы қырлы жауап шықты.
Ал сонда Шаянның қуатқа қарап айтқан сөз екен.
Қуат аға бұл сөзге сіз не дейсіз жауап бер. Айта берсе ауыздан шығады екен түрлі жел. Керім батыр екеуің алдымда үлкен асқар бел. Көңілдегі сөзіңді жасырмастан ашып бер. Қалайша тұрсыз бүгіліп білгенің барма түйініп. Шаян батыр туғалы көргенім жоқ сүрініп. Қажырлан деп сіз маған ақыл бесең жарайды. Не шығат деп еліңіз аузыңызға қарайды. Бір орасан іс қылып айтарлықтай болайын. Рұқсат берген ағалар қалмақты барып шабайын. Қалағаным сапарым осы жолы барамын. Көрген түсім шын болса қалайда болса ей. Аламын ей. We'll be right back.
сөзге енді Қуат Батырдың жауабы.
Қатты кетті бұл бала, тоқта деген жарамас. Көңілі кеткен жұмысқа, қой деген мен қаламас. Көпшілігің көңілмен, күшін келсе жәрдем бер. Беті жаудан қайтпайтын, не де болса тәуекел. Жасты кейін тоқталыған, қарамайды кәрге. Бір біз емес айтып тұр әңгімесін бәріңе. Көңілі шат боп құлпырған, тоқта деме баланы. Жәрдем беріп шілтені, қабыл болсын талабы. Осылайша көрінді Қуаттың берген жауабы. Бітсін деді осы мен қысқа сөздің тәмәмі. Мына сөзге мақұл деп көпшілік шулап тұрғаны, рахмет деп шаян орнынан қуандып айтқан ұраны. Қуат Батыр еркерім аға сізге рахмет. Тірі жүрсем әр қашан мен істермін қызмет. Жаңа көбін қаладың сапарыма келісіп, абир берсе осы жыл талқан дайын өрісін. Жана көптен сұраймын талапкердің қамдығын. Өкінішті болмасын шегерлі ерлер қалмағын. Көп кешікпей жүрейік атты сайлап мінейік. Бір тәуекел іс істеп ақтан медет тілейік. Айдап алып көп жылғы олжа тауып бөлелік. Жеті күннен қалмастан бір жүз көсеу болалық. Алыс жерге шұбалмай шақтаулы болып барайық. Азықты қалай қамдармыз осыған ақыл табалық. Тез қамдады азығын жаңада жиді жабдығын. Сәрегейлеп жүзгісе іріктеп алды ой барлығын. Таңлап алды жүз жігіт сап тұрғызып қасына. Үлгі тәртіп айтады келіп тұрып басына. Ей жүз жігіт қолдасын, жүзіңмен төмен болмасын. Ап қайтарсың қарқ болып сапардың сіздер олжасын. Қамданарлық ертерек табандарың таймасын. Әр қайсысың таңлап атқа мін, астыңда бедеу ойнасын. 20 мен 30 арасы ей көреміз қашан пайдасын. Деді дағы ер шаян кең қызылға мінеді. Сауыт кейіп найзалып туын ұстап жүреді. Бекшаттанып қуанып тастан қайтпас жүрегі. Қолға талап еткен соң жігіттерге айтқан сөз еді. Ал жолдастар тәуекел, жолға кірдік медет бер. Ойын күлкі боп қайтсын, қайда барсақ жүрген жер. Атқа жақсы қараңдар толып жатыр ылди өр. Күн шығысқа жол тартық, жақын емес талай жер. Жаңа сіздерге айтарым, көп ұйқыны тастаңдар. Жау шеніне барғанда ала болып қашпаңдар. Қалайда болса бір жүріп, қайратыңа қайрат қос. Бір-біріңді қостаңдар, анық сонда болдың дос. Жан қарасын көргенде бөлмеңіздер араңды. Сол бірліктен таймасаң көрмейсіңдер залалды ой. Осылай деп ер шаян беріп жатыр хабарды. Кейін өлшеп көрерімі жүйрікпенен шабанды. Соны менен жол тарттай, іленің бойын жағалап. Алдында шаян арттандай, көп жалдасы қамалдап. бит алып жүріп келеді қара менен тесекке. Екі көзі қып-қызыл, кең қызыл ат жетекте, көңілі сондай асығы жауға жылдам жетуге, ойғылады қайықсыз әледен көшіп өтуге. Шаян батыр ойлайды, ей жолдастар мойның бір, су деген нәрсе тілсіз жау жарамайды сабыр қыл. Бүгін-гүгін кеш болды, таң атқан соң өзің біл. Таң атқан соң жағалап, табармын деп өткел даярлап, қараңғыда бұл судан өтемі өте алмаспыз амалдап. Қосын тігіп ас ішіп, қонып жатты ей. Табанда бой.